Sākas tiem izvietiet kultūras un sporta komitejas sēdi, mums vēl nav Rimāts, man ir ziņa, Mārtiņš Renārs ir attālināti, Inga mums ir attaisnojuši iemeslu dēļ, vai nepiedalās, un pārējie ir reģistrējušies, jā. Tātad priežu sākt sēdi. Šodien mums darba kārtības jautājumi ir seši. Un priekšlikums ir iekļaut sesto punktu, tad par situācijā un veiklo darbību Kandavas sporta skolā. Vai ir jums kādi priekšlikumi? Varam iekļaut, jā? Uzsākam balsošanu. Paldies, visi esam atbalstījuši. Un tad balsojums par darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma nav domas 31. gada 24. novembra saistošos noteikumos numur 39. Ēdināšanas maksas atvieglojuma piešķiršanas kārtība tukuma nav pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Bet projekta nodošana sabiedrības viedokļā noskaidrošanā lūdzu vēlda.
Informācijas tehnoloģija pakalpoja pārvaldības procesu vadītāju ir līdere, jo ir plāns rudenī pāriet uz digitālu iespēju pieteikt atvieglojumu bērniem par ēdināšanu izglītības iestādēs. Un vienmēr ir plānots arī papildināt atvieglojumu saņēmēju loku ar ārstu ģimenes aprūpē esošiem bērniem. Kas ir principā tāds vienīgais lielais jaunums šajos aizstošos noteikumos, pārējie noteikti grozījumi ir vairāk vai mazāk tehniski raksta, lai būtu vieglāk ievadīt informācijas sistēmās visu. Un šie atkudzīmes aprūpē esošie bērni ar domas lēnumi jau pagājušā gada augustā ir nolēmums, kad viņi saņem atvieglojumus, līdz ar to finansiālu ieteikumu jaunums budžetu nebūs. Vienkārši bija nesakrītība domas lēmumu un sēstošiem noteikumi, kur šī grupa nav nebiedrīšiem paredzēta. Daudz bērni ģimenes bērnu jēdziens tiek aizstāks ar godi ģimenes apliecības turētājiem, tas ir arī mazliet plašāks jēdziens. Godi ģimenes apliecība mēs būtu arī ģimenē, kurās nav trīs un vairāk bērni, bet augstējums ar invaliditāti. Nu tā, jās. Un to, kas ir būs redzams pašvaldībai pieejamās datu bāzēs, tāds dokumentus mēs vairs neprasīsim vecākiem iesniegt, tie ir grozījumi 8. punktā. Vienīgais papīra formātā pierādījums, kas joprojām būs jāiesniegt, būs saistīts ar celiakijas diagnozi. To nevajag redzēt neko. Un tad ir arī izmaiņas saistīts ar to, ka tiek uzsvērts, ka ēdināšanas pakalpojums iedzējiem mēs pārskaitam naudu tikai par faktiski saņemtu ēdināšanas pakalpojumu. Tie ir grozījumi iedzīvotiem. Un arī tiek noņemts tāds administratīvais sloks no izglītības iestādēm 8. 9. punktā grozījumi, ka pašvaldība to visu administrēs, nevis izglītības iestādes vadītājs. Un, kā jūs teicu, tātad tas notiks vairāk vai mazāk digitāli ar atsevišķiem izņēmumu gadījumiem, ja vecākiem nebūs prasmes elektroniski iesniegt šos pieteikumus. Nu, īsumā tas viss. Mēs varam atļauties nodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanai uz 3 nedēļām līdz nākamajai jūlija komitejai, ņemot vērā arī darbas svētku brīvdienas, kas būs saistītas ar Jāņiem. Nu, tā.
Varbūt kādi jautājumi. Vai kādā kādi manuprāt, ļoti noderīgs izmaiņas, jo arī, nu, tā kā reāli tas, kas būs paēdis, samaksās un arī tas, ka būs vieglāk reģistrēt. Arī tas, ka nebūs vecākiem, nu, tās starpas.
Jā, būs mazāk.
Jā, bija
vecākiem, ka izmantības iestādēm.
Jautājumu nav. Tad mums sākam balsošanu. Paldies, sāc balsojumu. Otrais darba kārtības jautājums par noteikumu par pašvaldības finansēto pedagogu darba slodzēm un finansējumu izdošanu.
Tātad, jā, šajā vītīs saikā ir noteikumi 52 par pašvaldības finansēto pedagogu darba slodzēm. Šajos noteikumiem, šiem noteikumiem esam principā jau strādājuši pat no oktobra mēneša, pat ātrāk. Un esam veikuši daudz papildinājumus ar jauniem nosacījumiem un grozījumus, tādēļ arī lūdzam apstiprināt šos jaunos noteikumus, bet varbūtās es iepucēšu, kas tad ir no, pagrozīts un izmērīts būtiskākais, lai ir skaidrs. Ir mazliet precizētas slodzes, vietnieku slodzes, priekšskolas izglītības iestādēs. Līdz šim mēs iepriekšējos noteikumos bija pēc grupu skaita, tagad ir pēc bērnu skaita. Pedagoģiskās slodzes, ja priekšskolas izglītības skolotāju slodzes ir palikušas nevainīgas, kā jums arī bija iepriekšējos noteikumos. Tad esam ielikuši punktu precizējuši un plānoto uzņemumu izglītojumu skaitu, kurš ir mazāk kā 10 bērni. Un, kad izglītības pārvalde izdod rīkojumu par grupu komplektu skaitu. Tad esam precizējuši par atbalstu personālu, ja iepriekšējos noteikumos mums bija izdalīti, cik pienākās atbalstu personāls teiksim pa pozīcijām, bet šajā brīdī mēs esam mazliet iedrūkši vadītājiem brīvas rokas un esam noteikuši kopējo maksimālā atbalsta personālu slodzi nosakot 1,8 līdz uz 100 bērniem. Tas nozīmē, iepavās esam arī minējuši šo atbalsta personālu, kas ir logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, pedagogs palīgs un plus attīstošo nodarbību speciālists. Tad, principā, piešķirot šo finansējumu, tad izglītības iestādes vadītājs varēs pats noteikt, kāda viņam ir lielāka prioritāte vai speciālā pedagogam vai logopēdam vai attīstošo nodarbību speciālistam. Tad esam precizējuši profesionālās sievietes izglītības iestādēs direktora vietnieku slodzi un metodiķu slodzi. Un esam arī noteikuši, mēs noteikuši vēl 27. punktā, kā veidosies profesionālās un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāja alga. Tā. Jā, un vēl piemirsu pateikt par pirmskolas izglītības iestādēm, vēl esam ielikuši punktu, ja grupā ir bērni vecumā no 1,5 līdz 2 gadi, bet jauktajās grupās tas ir īpatsvars 1,5 līdz 2 gadi, uz grupu mēs nosakam divas skolotājas palīdzes. Nu tā, tiecās mums atzinājums.
Man jātājums ir 15. punktu izglītības psihologu, nodrošina izglītības pārvaldes, izglītības atbalsta dienas. Tajā skolā, kur tas psihologs jau ir,
tas viņš varēja skolā.
Tas ir tas pirma
pirmskolā.
Tas ir tikai pa pirmskolā.
Mēs ielikām pie atbalsta personāla, mēs ņemt viņu ārā, lai ne šobrīd nevienā pirmskolas izglītības iestādē nav psihologs, ne uz tik šobrīd arī viņu drošība. Bet ja viņam tā naudas masa, teiksim, ko iedotam apjā pietiek, un viņš var arī sameklēt, ja kādas vēl, nu, praktiski diez vai, tad principā mūsu izglītības atbalsta psihologija arī joprojām nodrošina, un arī turpināt nodrošināt.
Paldies. Kādā kādā jautājumā?
Jā, par pedagogu skaitu ir 17.
Jā, pedagogu skaitu ir
27. Mums pedagogu skaits izglītības iestādē vairāk par 4, no 2 līdz 40, kas ir par kīmām slodzēm, vai vienkārši par pedagogu skaitu?
Tas par pedagogu skaitu.
Tātad, ja viņš strādās uz 0, 2 slodzi, viņš vienalga no skaitīs iestādē.
Tā ir pedagogs, ko pēc viņš ir pedagogs, jā, vienalga tikai šeit. Tās nav slodzi, nu tas nav
Un metodiķi un vietnieka auga ir procentuāli no vadītāja augas,
jā. Tie paši jā, jā. Ja šobrīd 445 ir laimnieši, ir līdz ar to arī jā, visos noteikumos.
Vēl kādi jautājumi?
Un es varu tikai piedomu, ka tiešām ir ieguldīts ļoti daudz darbs, attiecīgi ar šo te noteikti to gribu izstrādāt. Un to, ko mēs arī bijām runājuši, ka pirms tos skolvadītāji ir fiksas rāmas ar tiem noteikumiem, bet mēs arī bijām atrunājuši kādu tā dinamiku un izmantojuši, ka šeit būtu jau brīdī, kas 27. Punktā arī atspožojot, un tas vienmēr arī
Nu, ar iestādu vadītājiem man ir pārunāts, un es izrunāšu.
Pēdējos skaits pamanīt ir tik ļoti no 24 no 24, vai ne?
Kurā punktā?
Pēdējos skaits, tur tā, kur ir pamanīt, ir
27.
Jā, no 24, no 24, vai ne? Ir no 24.
Jā.
Vēl jautājums? Viņa jautājuma nav, tad būs grūtas izlabos, tad uzsākam balsošanu. Paldies, lai balsojam, esam atbalstījuši. Šeit darba kārtības jautājums par noteikumu par valsts budžeta mērķa dotācijas pedagogu darbu samaksai sadalas kārtības un pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs izdošanas.
Tātad, 26. Gada 1. Septembrī mainās metodoloģija, kā tiks aprēķināts mērķa dotācijas finansējums vispārējās izglītības iestādēs. Un 50. sešmitīgiem, kur ir valsts mērķa dotācija, ir izdot jauni ministru kabineta noteikumi numur 205, kāda aprēķina sadala valsts budžeta mērķa dotāciju pedagogu darbu samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolas vispārējās izglītības iestādēs, kas mainās visā šī mērķa būtībā, tad ir vienkārši pārdēļ izstādījums no visiem skaidru stādību. Visa valsts mērķa dotācija, principā tiek ielikta trīs tādās kastītēs, ir pedagogu samaksa, kas būs iezīmēta nauda, tas nozīmē uz 1. septembra, kas tiks reģistrēts viņa sistēmā, stodāju skaits būs plašu komplekti. Jo visa Latvijas izglītības sistēmā skolas ir saliktas degurbās un attiecīgi pēc degurbā, kurā degurbā ir mūsu novadas skolas, tiks arī aprēķināts finansējums. Pedagogu
finansējums tiek novirzīts precīzi uz izglītības iestādi, un to pēc kritērijiem, kas tiek izveidot izglītības iestādēs un apstiprināt ar dibinātāju, to sadala izglītības iestādes vadītājs. Pašvaldībai atnāk atbalsta personāla un administrācijas finansējums, un pašvaldība, tas ir mūsu finanšu nodaļa, skatoties proporcionāli skolēnu skaitam plus speciālās izglītības programmas, šo naudu atbalsta personālu sadala uz izglītības iestādēm. Un tieši tāpat tās nauda, kas ir domāta administrācija, pēc ministra kabineta noteikuma 25, kāds ir aprēķins, tā tiek arī sadalīts uz izglītības iestādēm. Tad, kas ir būtiski, bet laikam arī jāsaka, ka kāds izlūkīja noteikums, ka 9. Nē, tas ir, nezinu, kurš tas punkts. Tātad, tas ir 10. Punkts, kur mēs esam atrunājuši, ka finanšu nodeļu no atbalsta personālam aprēķinātās lietotācijas 7% no katras izglītības iestādes lietotācijas atbalsta personālam novirst izglītības atbalsta centru speciālistu un bērnu samaksai. Tas ir izglītības iestāžu vadītāja katras dzīves individuālām pārunām, tad finanšu nodeļa rādīja skaitļos un aprēķinos, cik tas ir, lai mēs varētu samaksāt izglītības atbalsta centru speciālistiem, arī no valsts deputācijas, tad mēs no katras skolas šos procentus arī novirzām. Varbūt tādai atkāpēji, ja kāds varbūt tās domā, ka viņš tur neizmanto mazāk vai vairāk šos atbalsta centru speciālistus, tad ir jāsaka tā, ka izmanto visas soli 100%. Pirmkārt, mūsu atbalsta speciālisti nāk talpā, ja skolas psihologi vai logopēdi vai speciālie pedagogi netiek ar to galā. Tieši tā parās mūsu atbalsta centru speciālisti gatavos seminārus, praktiskās konsultācijas, kā strādāt ar šiem bērniem. Ja arī ir skolas, mums ir trīs skolas novadā, kur nav speciālās izglītības programmas, bet tur ir bērns, kuriem ir nepieciešams arī individuāli plāni un visa konsultācija, tātad to arī tā būs atbalsta kā speciālisti. Tad visu metod komisijas, ko nodrošina mūsu atbalsta speciālisti, principā mūsu atbalsta speciālas komandas strādā pilnīgi ar visiem atbalsta komandām, kas ir izglītības iestādes. Jā, un principā sūdzības visas, kas nāk, tas ir neatkarīgi vai ir speciālisti, tur vai nav tenis skolās, principā to izskata mūsu izglītības atbalsta centra speciālisti, gan psihologi, iet vērot nodarbības un risina kopā ar skolas speciālistiem šos jautājumus. Tas arī principā tās, tas ir tāds, nu, kā tu būs jautājumi, lūdzu.
Tas ir, kas saprot, kas 10. Punktā finanšu nodīna atbalsta personāla efektīvākās. Tad jūs 9% no katras skolas mērķotācijas jūs atņemāt skolas.
Nē, jā, mēs zinām, ka
mums ir otrā atbalsta visa mērķotācija, kas ir pedagogiem, kura principā šobrīd pēc jaunā boteja diezgan palielinās. Viņa ir palielinājusies, un arī šajos noteikumos un arī 25. Nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs drīkst novirzīt, drīkst pašiem pozīcijām administrācija atbalsta personāls pārdalīt, jo patiešām pedagogiem ir būtiski palielinājusies summa. Es ceru, ka nākamajā mācību gadā, kad valsts ir šī jaunā modeļa, dos nevis 0,7% atbalsta personālam piešķirs, bet piešķirs visu summu, kas ir paredzēta, tad šī brīža, nu, bet arī
šajā brīdī, principā, skolā skatoties uz tiem cipariem, nu, īsti mēs nenodaram viņiem pāri. Nu, tā.
Pretenzijas no iestādu atlikāju nebija.
Sarunās individuālajās, principā...
Mēs esam par to runājuši vairākārtīgi, gan kopīgajos semināros, gan pēc tam individuālās, ka bija direktora padomē šis ir izrunāts. Direktora padomē noteikti pārunājas ar pārējiem direktoriem, pēc tam bija ar katru individuālu. Mēs trīs dienas tikāmies ar katras skolas vadītāju, izskatījām visu šo pozīcijām. Pēc tam atgriezniskā saistā, ka viņi atnāktu un mums kaut ko sacītu.
Jā, bet es tomēr aicinātu neteikt tādu atņemam.
Jā,
tomēr visa mūsu kopējā novada izglītības sistēma. Mēs skatāmies, kā jāatbild efektīvi
izskatīt.
Jā, tas nav pareizi.
Lāsot desmito punktu, pirmais, kas man vienā galvā, kas skolē no mērķdotācijas 9% atņem.
Bet iepriekš arī mēs to darījām, bet tas bija no visas kopējās.
Tas ir tā kā, es nevis atņemu vīra malgu, bet novirzu uz savu
malgu. Jā, un lietot ir kopīgi.
Jā, atņem jautājums, bet imā tā. Jā, es tikai pat saprot, ka tas vien jautājums saprot saņēmīgi no skolu direktoriem, tā kā viņiem viss ir skaidrs, un viņiem būtisku iebildumu nav. Un tāpat saprot, ka būtiskas izmaiņas kādai no skolām arī nav. Ja? Tā kā, nu, kad kādam varētu tagad nebūt kāds jau šobrīd esošs atbalsta personāls, vai kāds nepieciešams ilgstoši speciālists.
Tā skola, kāda pati izvērtē, skola var izvēlēties, kāds atbalsta personāls skolā. Skola var, mēs to nevaram apgalvot, jo tur tomēr direktors rīkosies tālāk, kāda būs viņa kompetence. Viņš var 2% no pedagogu darba samaksas paņemt un ielikt pie atbalsta personāla un paņemt vairāk nodrošināt sev to atbalsta personālu. Ja viņš paņems 2% vēl no sava atbalsta personāla
un ieliks
pie pedagogiem vai pie administrācijas, tad tur samazināsies.
Es pateikšu par dzīvi. To, kas attiecās uz atbalsta komandu skolās, kur ir speciālie, sociālie, psihologi, kamisko, tur ne. Būs iespējams, ka būs skolas, kuras varbūt tās paskatīsies nu, par pedagogu palīgiem, kuri principā šajā brīdī ir skolas, kuriem par viņiem nepienākās pēc skolas statusa, es tā gribēšu pateikt, un arī pēc MK noteikumi, bet viņiem vienkārši nav programma. Bet tā ir skolas iekšējā lieta. Bet ja mēs runājam tīri par šiem speciālistiem, tad nē, nevienā skolā nekas nepastiprinās.
Labi, tas lielās jautājums, varbūt tās par to pašu desmitajā punktā minētu atbalsta centru, tas ir tā kā mūsu pašvaldības iniciatīva, vai tas ir valsts noteikts?
Principā ir tā, tas ir bijis jau izveidots, nezinu, cik gadus atpakaļ, šie atbalsta, tas arī ir visā Latvijā tādi, arī izglītības pārvaldē, pa cik trūk šo speciālistu, un ne, pēc komisijas tas ir obligāti valstiski noteikti.
Viss, paldies, jautājums.
Jā, iespējams.
Un par 11. punktu tur ir teiks, ka iespējams izglītības iestādē piešķirt papildus finansējumu saistībā, sadarbībā izglītības pārvaldē finanšu mandātu. Kur un kā šis
finansējums ir? MK noteikumos, tas arī bijis ir visu laiku, MK noteikumos ir arī atrunāts, kad
Rīgas
paturēt, jā, nu, mums noteikumos ir 1%, mēs izrunājām, jā, līdz ar to katru gadu, jā, Nē, šeit ir, tas ir, es pateikšu, tas ir 19. punkts, kur finanšu nodaļa var pārskatīt veikās to visu mērķotāciju, jā. Tas ir,
Tas ir bijis katru gadu, un arī šajā brīdī valsts noteikumi to atļāva darīt. Ja kaut kas, tas pats atbalsta personāls, ja nevar nodrošināt visu mācību plānu, tas vairāk attiecās uz mazām skolām, ja arī tad viņi raksta iestiegumu pamatotu, un tad mēs izskatām no šīs summas, mēs piešķiram tai skolai vēl papildus. Tā ir bijis vienmēr.
Tā ir strādājums arī iepriekš.
Tas ir tā, bet ir strādā, kā darbs. Pat ir 2%, tur ir tā, ka tas ir katrs izglītības iestādes vadītājs var pārvirsīt šos 2% tupšur, kā viņam nu, no pedagoga atbalsta un administrācijas. Tas kādreiz nebija. Arī bija
tas. Tomēr atļaušos nedaudz. Es kā lasu, tos noteikums, kā es lasu, jā, tad 11. Punktā es lasu.
Kurā 17?
11. Punktā es lasu, ka tas ir iespēja piešķirt papildus atbalsta personālu, un 19. Punktu, ko jūs tagad minat, tas ir pedagogu samaksē un VCAO I finansēšanai. Respektīvi tas, manuprāt, tomēr ir divas dažādas lietas – atbalsta personāls un pedagogi.
Nē, tas ir, saprotiet, ka to 1% arī no tā kopīgā, nu, tas ir arī tādā zemkā noteikumos.
Nu, manuprāt, tad būtu tikai un vienīgi godīgi tajā 11. Punktā to 1% ierakstīt, lai es būtu arī tādiem, es atkāršos teikt muļķīšiem kā es, skaidrs, ka tas ir tam paredzēt.
Ir šitās meditācijas pedagogu darbu samaksē. Tas ir tas katliņš, kas ir pedagogu darbu samaksa, kas aiziet tas lielākās, kurš ir pieaugums. Un tad no šī pārsta perioda beigās veidot meditācijas zemes fondu, tad no šī var tiek atbalsta personālu izlietot.
Varbūt tas ir provēts tas pieminētai 11. Punktā, kad no šī...
Saskaņā 19.
Jā.
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 Un tad tas būtu saprotams.
Lai sasaucis, tad jā.
Vispār tik būs, jā. Labi.
Labi, vēl Ivan, kādā? Labi, ir līdzīgi, labi, kas māki džodā to 11. Kā viņš no kuriem sīk sveicis.
Jā,
mums tad
ir jāmēs tā. Labi, tad to es punktus precizēs, vai vēl kādam kāds jautājums?
Nu, 12.2. Tikai vienīgi ir...
Jā, tieši tā, jā, tāpēc, ka valsts ģimnāzijā 25. Noteikumos ir noteikts papildus, jā. Bet cik ir valsts ģimnāzijas status, tāpēc arī, jā, ja mums nav vienas valsts ģimnāzijas, jā. Tas ir jau lielies, bet noteikumos. Jā.
Ļoti labi. Priecājies.
Nē, es priecājies, vienkārši, nu, šobrīd cerotēs uz to, ka Raiņu valsts ģimnāzijā skolēnu skaits ir mazāks nekā otrajā vidusskolā, tāpēc, nu, man liekas, ka tomēr jau tie metodiski jums tur un vietnieki strādā,
jā,
man liekas, katrā skolā.
Jā, bet viņiem ir status, jā. Viņiem ir šis status, un viņiem arī vēršo
vēršās. Viss ir pilētos konferences.
Jā, viņi arī vēršo, tikai mums ir arī šitie reģionā.
Tad viņi, principā, ir palīgi arī šim izglītības centram.
Jā, izklēdē
katrā gadījumā
ģimnās.
Tas ir kaut kas jautājums, un es redzēsim, kā tas darbojas. Kā tas darbosies 1. septembrī, principā, nu, kā tā nauda atnāks, jo, principā, mēs šobrīd arī ļoti strādājam izglītības iestādē, jo šeit ir svarīgi sakomplektēt klases un ar skolēnu skaitu, lai šī nauda būtu vairāk.
Jā, ir vietas, kuras ir iespējams izdarīt, un ir vietas, kur nav, un līgali iepam interesējās konkrēti ministrijā par visajām augu pielikumiem tā joprojām, un atbildi bija tāda, ka šis modelis nav par augu palielināšanu, šis modelis ir par naudas sarunu.
Nu jā, mēs ar šiem nosacījumiem pārnosakam, ko vai būs tas savu palielināšanu.
Nu, viņam vēl kādā būt.
Viņš ir lielā mērā jau sasaucās ar viņam vārķis kabinas noteikumiem arī. Te jau daudz lietas iekļautas vai nedabūtojās.
Bet viņam vajadzētu būt, jo pedagogu atalgojums ir mums paliecišies.
Piešķirtais finansējums.
Jā, tas ir pareizi. Piešķirtais finansējums. Jo 445 šajā brīdī ir tāda paša, ja viņi kaut kas mainīsies uz 1. septembri, tad alga pa stundu nemainīsies, tā ir 9,79, ja viņa ir tagad bija, un viņa arī palīdz, bet mainās 40 stundas visām pozīcijām. A, ne, izņemot vali, bet mums nav. Nē, jā, šobrīd, ja šie noteikumi apstiprinās šī jaunā valdība, tad visur ir 40.
Bet stundas
samazinās. Nu, pareizi būs, ja būs to palinēt. Principā 65-35 pozīcijas, tad ir 26 kontekstums. Nu tā, nu ir skolotāji, jā, viņam palinās, jā. Bet nekas viņam augās. Nu,
to mēs redzēsim, jo kurš tur labāk man reiķināt, jo, nu, izredzīt darbinieki ļoti bieži par stolu, teikā.
Jā, mums neviens algas palielināšanas modelis ir šīm vēl attaisnojas cerības. Kodēļ mēs nonākam tur pakaļā.
Kaut kā viņi tā veiksmīgi māca sagrozīt cipadus, un mēs tam visam nosūtēm. Labi, vēl ir kādu kādu jautājumu?
Man ir tikai cerība, ka pārvalda arī ir palīdām sākās skolēm.
Mēs jau šopiem.
Mēs jau visiem palīdām.
Ar finanšu nodeļu kopīgi rokā mēs darām visu kādu svaru.
Tik kā vajadzētu būt galvenais ar bērnu. Labi, uzstākam balsošanu. Paldies, viss ir atbalstījuši. Ceturtais darba kārtības jautājums. Ar Tukuma novada pašvaldības profesionālā cēlāk izglītības centra brīvā laika uzcelts un centras dibināšana. Mums zino, ir daudz komandas ir lēnām un pamatīgi.
Ļoti pamatīgi. Būs prezentācijas.
Jā.
Tātad par Tukuma novada pašvaldības profesionālā tālāk izglītības centra brīvā laika un izaugsmes centra dibināšanu saīsinot. Tātad sanāk šādi, nu, labskanībai mēs tam izveidojuši nosaukumu. Un man aicinājums bija pārējiem pie diskusijas par visu, kas un kā un par un ap. Tad mans aicinājums ir noklausīties visu līdz galam, mūsu izvērtējumu situācijas un arī mūsu piedāvāto redzējumu par notiekošo. Tukuma novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija, tā, kur ir izstrādāta 25.–29. Gadam, nosaka virsmērķi veidot ilgtspējīgu pieejamu un iedzīvotāju vajadzībām orientētu izglītības sistēmu, nodrošināt mācīšanās iespējas gadamā. Un jau kopš 2025. Gada, kopš pagājušā gada, tātad ir notiek intensīvs darbs, izvērtējot interešu izglītības darbu ar jaunatnu un pieaugšu izglītības attīstības iespējas Tukuma novadā. Un tieši šī gada, janvārī, mēs jau sākām to ļoti nopietni strādāt vēl padziļinātās darba grupās, mērķtiecīgi analizējām esošo situāciju, identificējām galvenos izaicinājumus un meklējām risinājumus, efektīvai šīs jomas koordinācijai un attīstībai un visu šo jomu koordinācijai un attīstībai. Un šodien mēs piedāvājam risinājumu, kas vienotā sistēmā apvieno interešu izglītību, darbu ar jaunatni un pieaugušo izglītību, nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu un plašākas iespējas Tukuma novada iedzīvotājiem. Un mums ir prezentācija, un tā mēs arī visā darba grupās un līdz šim visās auditorijās, kur mēs šo esam prezentējuši, mēs to darām komandā, un par interešu izglītību stāstīs Baiva, par pieaugušo izglītību Alise, un par darbu ar jauniešiem, jā, Laura un Zani. Lūdzu!
Labrīt! visiem vēlreiz. Vēlos jums pastāstīt par interešu izglītību, kas ir mans lauciņš. Šajā laikā, tātad, kas ir tas, pie tā secinājuma esam nonākuši, tā interešu izglītības piedāvājums, viņš ir plašs pilsētā, bet viņš ir tāds sadrumstalots un ne ar tik labu pārklājumu pagastos. Esam atklājuši, ka ir arī savstarpēji konkurējoši pulciņi. Nesaukt kaut kādu konkrētu piemērus, bet, piemēram, ir viens pulciņš, kas ir kādā skolā, tur pat blakus, teiksim, ir citā iestādē tāds pats pulciņš. Līdz ar to mēs redzam šo līdzekļu sadrumstalotību vairākās vietās. Vēl arī esam pamanījuši, ka dažkārt mēs balstamies uz to, kāds ir pieejamais pedagogs skolā, nevis uz konkrētu audzētņu vajadzībām vai interesēm. Izaicinājums, protams, ir arī šis STEM piedāvājums, kas šogad bija nepieciešama 15% STEM nodrošinājums, un nākošo gadu ir jau 20%, un tā ir ļoti būtiski joma, kas būtu jārisina. Un arī pārsvarā pulciņus apmeklē konkrētās skolu bērni. Esam secinājuši, ka šis te interšu izglītības mērķaudzības finansējums, viņš ir sadrumstalots, viņš ir vienkārši tā izkaisīts uz skolām, un mēs redzam, ejot cauri datiem, ka mēs varētu šo finansējumu nu, tā pārdomātāk izmantot, un tur tās vietas, kur mēs varētu izķert, kur ir tā pārklāšanās, ka šajā vietā mēs varētu piedāvāt jauniešiem aktuālus pulciņus, un arī ļoti būtiski, ka mēs varētu šo pārklājumu novadā uzlabot. Vēl arī saskārāmies ar tādu situāciju, ka bērni, kas ir reģistrēti ļoti daudzos pulciņos, un ejot konkrēti katrā šajā bērnu lietā iekšā tev visu sistēmu, ir pat redzams, ka šie nodarbību laiki pārklājās. To vienkārši šaubas, ka tiešām tas bērns var būt ejot 6-7 pulciņos. Protams, kā jau visā izglītības nozarē skaidrs, ka trūkst šie te kvalificētie pedagogi interešu izglītībā. Protams, daļa mums viņi jau ir lieliski, bet mums viņi vēl trūkst. Tas nozīmē, ka mums arī pie tā ir jāstrādā, kā mēs tam piesaistīšos spēcīgos interešu izglītības pedagogus. Ja mēs runājam par materiālu tehnisko bāzi, tad ir vietas, kur ir šī materiālu tehniskā bāze, un ir savukārt vietas, kur atkal tas nav. Un tā mūsu doma ir, ka mēs varētu, vai tagad esam secinājuši, ka ir šis temps materiālu tehniskās bāzes trūkums. Un kā tad ir tas risinājums, ko mēs redzam? Kā jau Iveta minēja, tad tā doma sākotnējā, ka mēs varētu apmeklēt šīs te interešu izglītību, darbu ar jaunatni un pieaugušu izglītību. Mēs, kad nonācām pie tās idejas, sākumā likās, ka mēs esam izdomājuši kaut ko ļoti nu, tādu inovatīvu. Tagad braukājot pa Latviju pie citiem kolēģiem, skatoties, klausoties, mēs saprotam, ka mēs jau esam nopakaļ, un to daudz Latvijā jau to īsteno un ļoti veiksmīgi īsteno. Tā kā, nu, bet sakot, tas risinājums, kā mēs redzam, pirmkārt, daudzveidīgs pulciņu piedāvājums, tas nozīmē, ka mēs vairāk aptvērtu tieši novada skolas, un ka novada bērniem mēs varētu piedāvāt daudzveidīgās piedāvājumu ar to, ka mēs nodrošinām šos mobīlos pulciņus un pievedam to pedagogu būtībā klāt. Tas arī atbilda par materiālu tehnisko bāzi, piemēram, robotiku. Mēs zinām, ka ir ļoti dārgi tie komplekti. Mums, teiksim, ir pedagogs ar vienu šo komplektu, mēs varam šo pedagogu, teiksim, izsūtīt pa vairākām skolām līdz ar to bērnu iebūvēju, un mēs arī izmantojam līdzekļus ekonomiski. Jā, tātad tas mūsu mērķis ir, ka mēs varam realizēt tātad šo testēm 20% apmērā, bet tieši visā novadā, lai mēs varam tieši novadu skolās stiprināt šo te piedāvājumu. Un arī tas, ka mēs gribētu, lai pulciņu var apmeklēt bērns, tur, kur viņam ir ērtāk, nevis tradicionāli tikai savā skolā, bet teiksim, kas viņam ir tuvāk dzīves vietai, vai nu, kas viņam ir ērtāk. Tad vēl mēs domājam arī, ka šis centralizētais finansējums un tā pāraudzība, ka tas arī vairāk sakārtot šo te struktūru un ka tas būtu efektīvāk. Un arī mēs gribētu, lai interešu izglītības piedāvājums vairāk balstās prom, ko tieši jauniešiem vajag, ko tieši bērniem vajag, kāds ir viņu intereses, un tad atbilstoši viņu interesēm piedāvāt šos te pulciņus. Mums jau ir daži varianti, ko mēs redzam, kas varētu būt kā pirmie pulciņi, ja iet runa konkrēti par blici. Mums ir ļoti labi sadarbība ar kultūras nodaļu ar Lauru un ar Zani. Viņas jau ir teikuši, viņām jau ir tā materiāla tehniskā bāze, piemēram, video, audio tehnika, līdz ar to mēs jau varētu sākt pulciņu uz esošās bāzes un piedāvāt, teiksim, tukumu bērniem. Tā ir tikai viena no idejām, kas ideja stelts. Vēl ir tā, tad ir uzsākts arī sarunas, tur šiem, kas ir dzirdējuši, ka iet sarunas par šo te Milliju un ēdināšanas to sistēmu, tad ir uzsākts arī sarunas, ka Millija varētu izmantot arī interešu izglītībai. Mēs esam uzrunājuši vienu no skolām kā pilotskolu, kur mēs ar septembri jau varētu mēģināt šo te. Skolai tas aiztaupītu to birokrātisko darbu, to lapiņvākšanu un pieteikšanos, jo vecāki varētu pieteikties caur Milliju. Un vēl arī tas, ka mēs varētu apmeklējumu kontrolēt, jo bērni ejot uz interešu izglītību, tātad tās kartīgas varētu skenēt. Tas būtu vēl viens risinājums. Nu, un tad, ja mēs centralizējam un ja mēs, teiksim, apvienojam un mums ir šis te cilvēks finansējums no tā, kas mums jau ir, mēs redzam tur šo brīvo laiku, ka tur varētu rasties šie jaunie pulciņi, kas ir jauniešiem aktuāli. Plus mēs esam pacēluši arī tēmu par šīm te vasaras nometnēm, kas vecākiem ir ļoti aktuāli, ka mēs varētu no šīs mērķdotācijas budžeta, bet tad rīkot vasaras nometnes, kas arī jau strādā citās pašvaldībās. Vakar arī mēs bijām arī ar pieredzi, apmaiņām arī dzirdējām jaunus piemērus, kā citi dara. Vēl viens iegūmas, kas varētu būt no šādas apvienošanas, ir tas, ka esam dzirdējuši, ka nākošajā Eiropas Savienības fondu termiņā vairāk skatīsies uz šiem projektiem, kur izglītība ir kopā ar jaunatnes darbu, līdz ar to mums tad būtu spēcīgāk šo projektu kapacitā. Ir arī idejas, protams, ka tam visam ir vajadzīgs laiks, tās idejas ir daudz, bet ir arī ideja, ka, piemēram, mēs varētu rakstīt projektus, lai iegūtu to materiālu tehnisko bāzi šiem te pulciņiem, kas ir, teiksim, tie tehniskie pulciņi, kur ir lielas izmaksas, kad tur mēs varētu piesaistīt projektus. Un tas pats galvenais, vispār tas virsmērķis šim visam, kāpēc mēs vispār to darām, tas nav tikai par pulciņu. Tas ir patiesībā par to cilvēku, par to bērnu, kas sāk mācīties skolā. Mēs gribam, lai tas bērns mācās skolā, mēs gribam, lai tam bērnam ir iespēja pavadīt savu brīvo laiku, lai tas bērns šeit iegūst karjeras izglītību, un lai viņš arī paliek novadā, lai viņš veido uzņēmumu un rada jaunas darba vietas ne tikai sev, bet arī citiem. Tāpēc es teiktu, ka tas lielais virsmērķis ir par to mūsu iedzīvotāju. Un tur tālāk uz priekšu jūs arī redzēs, ka tur ir viens tāds slaids, kur mums ļoti pārklājās tās vecuma grupas, kurā mēs varam strādāt gan ar interešu izglītību, gan ar jaunatnes darbu, gan arī ar pieaugušo izglītību. Teiksim, tas vecuma posms no 18 līdz 25, tad ar karjeras izglītību un tāpēc dažādas brīvā laika aktivitātes. Un ja iet runa par skolām, tad šī ideja ir kā atbalsts, ka tagad kaut ko tur, kā saka, izrauj norauj, ja, bet ka mēs tomēr skatāmies ilgtermiņā, mēs skatāmies novadu pārklājumu, mēs skatāmies, lai mēs pievedam, teiksim, novadu bērniem klāt šo piedāvājumu. Nu tā, tas būtu par interešu izglītību. Būtībā šobrīd, kas vēl būtiski, kā tajā momentā, kad mēs ģenerējam šo te ideju, mēs ļoti daudz esam savilgts šo resursu. Nav tā, ka mēs tagad zilā gaisā kaut ko jaunu gribam taisīt un prasam nesakot štata vietas, ja, teiksim, uzliekam kaut administratīvo slogu, bet mēs būtībā daudz resursu paņemam no izglītības pārvaldes, no kultūras nodaļas, ja, būtībā Tātad par interešu izglītību, par to es šobrīd atbildu, tas jau tātad ir, šie te metodi, mūzika dēļ mums jau ir, lai mēs šo kapacitāti varētu audzēt, tas, kas mums būtu svarīgi, nepilnā slodzē STEM metodiķis un sporta jomas metodiķis. Tātad tas koordinē šīs te lielās jomas visām novadām. Un tātad domājam, ka ir vajadzīga šī te vienotā kontrola, finansējumu sadalu un tad mērtiecīgi virzīgi.
Un vienotas tās apkārt višķiņ, kas ir svarīgais, ko tad ir šīs īstenošanas vietas, ir izglītības iestādes, kultūras un viedrības, tas, kas ir šobrīd jau pieejams, tas ir saglabājis. Tā, tālāk mums ir.
Tālāk es varu darbu jaunatni. Tad vēl viena joma, kas šajā centrā būtu, tad būs strādāt šis temps, ir darbs ar jaunatni. Iesākumā gribu teikt, ka darbs ar jaunatni, mēs runājam par jauniešiem no 13 līdz 30 gadiem, kas jaunāk likumdošanas līdz ar to tas vecuma rāms ir ļoti daudzveidīgs, ļoti dažāds, un skatoties arī uz Tukuma novada tādu demogrāfisko statistiku un iedzīvotāju statistiku un izdeklarēšanos no novada, tad tā sāpīgākā vecuma grupa ir 25 un 35. Un darbs ar jaunatni reiz, nu tas, kā mēs to saredzam, ir tas vecuma posms aktivitātes iesaistē savai dzīves vietai, kas varētu būt tas viens no atlēgas punktiem, kāpēc šim 25-gadniekam līdz 35-gadu vecumam varbūt izvēlēties, tomēr palikt Tukuma novadā, nevis doties kur citu deklarēties. Darbs ar jaunatni, kad savas būtības ir neformālā izglītība, tā ir ārpus skolas izglītība, un kā mēs arī diskutējot ar pagastu pārvaldniekiem, arī pārliecinājāmies, jo īpaši pagastos, kur izglītība ir līdz 9. klasē, kas ir obligāta, ir gan daudz jauniešu, kuri nemaz neizvēlas tālāk mācīties ar 9. klases jautājums, kas ar viņiem strādā. Tādī brīdī, faktiski vienīgais, ar viņu pārstrādāt, ir darbs ar jaunatni un jaunatnes darbinieks no izglītības sistēmā viņa vairs nav. Interešu izglītība viņš pēc būtības īsti vairs nesaņem, jo nesaņem interešu izglītības metodāciju. Līdz ar to darbs ar jaunatni ir tā joma, kurā mēs varam sākt strādāt ar jaunieti pēc 9. klases. Un viena no tām arī lietām, ko mēs šeit redzam kā problemātiku atbalsts jauniešiem, tas, ko mēs piedāvam no šobrīd, tad, piemēram, tad, ja skolā ir karjeras konsultants un iespēja jaunietim iet konsultēties, aprunāties, diskutēt, rast idejas, kā uzsākt savu aktīvu darbību, nezinu, uzņēmēt darbībā vai darba vidē, tad pēc 9. klases neiestājoties nevienā viņu skolā vai tehnikumā, viņam šādi iespējas var nav, viņam šādi atbalsts, kas vispār nav. Tad vēl viena būtiska joma, ko mēs saredzam kā problēmu, ir emocionālais atbalsts visos formos, kuros mēs strādājam ar jauniešiem un jaunieši strādā darba grupās, tad galvenās tēmas, kas arī nonāk uz galda, ir mentālā veselība, ko viņi paši saredz, kā ļoti nozīmīga problēma savā vecuma grupā. Nākamais ir mobilitāte, bet to, ka mēs šeit, tas ir cits jautājums, ne centri jautājums. Un, vēl viena būtiska lieta ir mentors, ja cilvēks, ar kuru sazināties faktiski jebkuros jautājumus, arī diskutējot uzņēmēju konsultatīvajā padomē, pavisam nesen bija skolā ar uzņēmēju dienas, karjeras dienas, kur viņi apmeklēja uzņēmumu uz Tukuma novadā, tad arī paši uzņēmēji, kur šajā bija iesaistījušies, atzina, ka jaunieši, kur atnāk uz uzņēmumu, varbūt pat negrib tik daudz parunāt par uzņēmēju darbību, cik vienkārši parunāt neformāli, bez pedagoga, ar cilvēku, kurš strādā kādā no jomām. Un kas patīk, mēs šajā uzņēmēju konsultīvajā padomē jau no vairākiem uzņēmējiem dzirdējām viennozīmīgu atbalstu, ka mēs esam gatavi par mentoriem, kaut reizi mēnesī būt par tiem konsultantiem būs sasniedzamiem, kaut kādā noteiktā laika grafikā, piemēram, attālināt vai klātienē. Tad vēl viena problēma ir trūkst kopredz telpu, trūkst vietas, kur jaunieši ir neformāli satikties, īstenot savas iniciatīvas, savas ieceras. Ja runājam par jaunatnes darbiniekiem, tad tas, ko mēs šobrīd redzam, jaunatnes darbs novadā notiek kaut kādā vēsturisko iestrādņu formā. Tie, kuri agrāk pēc iniciatīvas vai projekta finansēm ir izveidojuši jauniešu centrus, tas tur arī šobrīd ir.
Un, un arī tas jautājums darbinieks šobrīd ir izņemot tukumu, ir nodarbināts ar pagastu pārvaldes, bieži viens ir viens cilvēks, ja šis cilvēks saslimst vai dodas atvaļinājumā, jau viņš nestrādā. Un arī īsti kam to aizvietot un kā šo risināt, šobrīd tādu risinājumu nav. Tāpēc mūsu iestatā centralizācija ir tas veids, kā mēs to varam sakārtot, un esam arī saņēmuši arī atbalstu, piemēram, no jauniešu centriem, kā piemēram Tume, kur tiešām ir bieži darbinieks, kur mums ir slodze, un, un viņai ir tā, nu, tieši tā situācija, kur viņi faktiski nedrīkst saslimt, jo citādi ar jauniešu centrus nestrādā. Šobrīd mums ir trīs jauniešu centri, ko mēs tiešām uzskatām kā jauniešu centri, kur īstenot darbo ar jaunatni, tajā pilnā tā izpratnē, tas ir Tukums, Kandava un Jaunpils. Tumis sauc bērnu un jauniešu centri, bet faktiski funkcionē kā tāda brīvā laika pavadīšanas vieta, līdzīgi kā Latvijas smārda un sēme, kas ir kaut kas pa vidu starp brīvā laika pavadīšanas vietu un kopienas centru. Risinājumi, ko mēs šajā visā redzam, centralizācija mums atrisina pirmkārt sakārto to struktūru, jo mēs arī šajā plānā skatāmies visas štata vietas un kopienas centrus novadā, arī tos, kas oficiāli neskaidās, kā darba ar jaunatni īstenotāji. Ar centralizāciju mums ir iespēja noklāt plašāku teritoriju arī tajās vietās, kur ir izglītības iestādes, bet darba ar jaunatni faktiski šobrīd nenotiek. Tā ir Zantes, Lampa, Pūna, Engļu, Džūkste, Irlava. Vēl viens būtisks faktors, nebūs ilgi jāgaida, kad būs arī jauni noteikumi jaunatni darbiniekiem, kas paredz noteikti izglītības vai kvalifikācijas prasības. Un mums mazliet varbūt ir bažas par mūsu jaunatnes darbinieku kvalifikāciju un to kapacitāti vispār, bet arī brīdī, kad šīs prasības būs, mums var gadīties, ka mums aptrūkstās to kvalificēto darbinieku. Šobrīd no visiem, kas mums strādā, papildus mācās divi, jā. Un līdz ar to šis ir tas veids, kā mēs varam saglabāt jau esošos darbiniekus kā brīvā laika, vietu vadītājus un veidot tādu kā mobīlo darbinieku štatus, kas savukārt ir tie augstāk kvalificētie jaunatnes darbinieki, kuri darbu ar jaunatni nodrošina mobīlā kārtā visā šajā brīvā laika pavadīšanas vietās. Jo jaunatnes darbiniekam ar augstu kvalifikāciju un tādu īstu jaunatnes darbu faktiski nav jābūt pilnā slodzē katru dienu no pirmdienas līdz piekdienu ar brīvā laika pavadīšanas vietā. Mums pietiek arī ar to mobīlo darbu risinājumu. Un savukārt centra Savas ielā 20, kas ir plānota šī centra lokācija, tad būtu tā galvenā ēka, kurā darbos jaunatnes lietas speciālisti, kurš arī koordinē visus šos cilvēkus novadā, koordinē jaunatnes darbu. Tur arī tiek piesaistīts sadarbībā ar dažādām organizācijām, iestādēm, speciālisti, kas nodrošina gan psihologi, gan karjeras konsultāšu štata vieta, bet psihologi, uzņēmējdarbības speciālists, kampaņu veidīgi, arī gan ārpus skolu laikiem, brīvlaikos ir plānots doties arī uz pagastiem, kur jaunatnes darbs nav plānots ikdienā un brīvā laika pavadīšanas vietas tāpat, lai informētu jauniešus par iespējām, ko viņi var saņemt, vai blakus pagastā vai centrā tukumā Dalas ielā 20, vai no attālināt vai klātienē. Līdz ar to tas, ko mēs iegūstam, ir tāds daudz plašāks pārklājums, daudz optimālās mūsu esošā resursa izmantošana, un tajā visā, ko jūs redzat šeit, nav nevienas papildu štata vietas, tas ir tas mūsu esošais resurs, ko mēs šobrīd jau redzam. Un struktūra varētu būt šāda, vietnieks darbā ar jaunatni ir jaunatnes lietas speciālisti, kas šobrīd strādā nodaļā. Jauniešu centri ir Tukums, Kandava, Jaunpils, kas arī funkcionē kā jauniešu centri, tagad un turpina to darīt pēc tam. Un brīvā laika pavadīšanas vietas ir visos pagastos, kuros šobrīd ir izglītības iestādes. Un papildus tam ir mobīlie darbinieki, kuri attiecīgi arī nodrošina darbu ar jaunatni šajās vietās. Un atbalsts jauniešiem sadarbība gan ar skolēm pašpārvaldēm, mentoriem, uzņēmēju iesaiste individuālā darba telpas un ja pēc nepieciešamības redzam, ka kaut kas vēl kaut kur citur ir jāatsīt, tad mēs to centralizēt arī varam risināt un veidot kādas atbalsta pasākumus. Tas, ko minēja iepriekš Baiga, mums arī jau šobrīd ir gan liels resurss, kas iegādās ir jauniešu dažādos projektos, tehnoloģiskais nodrošinājums, ka šobrīd mēs izmantojam lokāli tikai tajās vietās, kur tas ir šobrīd izvietots, piemēram, Tukuma jauniešu centrā ar DJ telpa. Mums digitālā projekta ietvaros ir iepirkta gana daudz digitālās tehnoloģijas, kuras šobrīd mēs pat īsti nezinām, kā pilnvērtīgi noslogot, bet centrs būtu tā vieta, kur mēs arī sadarbībā ar Indrašu izglītību varam jau veidot arī programmas, Indrašu izglītības programmas dažādas, kas iekļaujās STEM 20%, un tas vēl, es pat teiktu, par būtiskāko Indrašu izglītību, ka jauniešiem ir iespēja mācīties no jauniešiem. Un ja ir šāda vieta, kurā tās tehnoloģijas ir pieejamas un tās jauniešas to jau prot, tad viņš var apmācīt nākamos jauniešus, un tam ir daudz lielāks iegūmas nekā citreiz Indrašu izglītību programmā. Tad nākamais ir pieaugšu izglītība.
Tātad trešā joma, tad mēs ir pieaugušo izglītību, kā mēs jau teicam, ir šis vecuma posms, kur jau pārklājās, jā, tātad šī pieaugušo izglītība, jā, tie jau no tiem, teiksim, 13 līdz 30, tad ir tas skaitlīts jau, kur mēs ejam roku rokā. Bet, nu, tās mūsu pieaugušo izglītības problēmas ir tas, ka Tukuma novadā nav šīs vienotās sistēmas pieaugušo izglītības pāraudzībai. Izglītība ir sadomstāvot un nav vienota, kas nodrošinātu koordinētu attīstību. Līdz ar to arī nav vienotas informācijas par izglītības iespējām novadā, kas tātad arī sarežģīja visu šo. Ir nevienmērīgi pieaugušo izglītības pieeja, tātad novada. Pilsētās viņa ir labāka, bet lauku teritorijās tātad viņa nav tik laba, tātad lauku iedzīvotājiem nav iespējas apgūt kaut kādus kursus, līdz ar to tātad nav vienota šī sistēma. Tas arī ietekmē iedzīvotāju zemu aktivitāti un motivāciju līdz ar to. Vēl kāda mums problēma ir tātad pedagogu trūkums pieaugušo izglītības jomā. Mums, protams, ir labi pedagogi, bet nepieciešams tātad viņus stiprināt un dabūt vēl labākus, lai tātad būtu arī būtu atrastu pasniedzēju un noteiktā šīs jomas un viņi būtu. Un tātad trūkst vienotas sadarbības un koordinācijas starp izglītības iestādes sniedzējiem, pašvaldību, darba devējiem, MBO, kas apgūtina efektīvi mūsu izglītības attīstības novadā. Un tie mūsu risinājumi? Un tie mūsu risinājumi tātad bija noteikti tātad vienotā pieaugušo izglītības koordinācijas sistēma novadā, lai tātad viņa būtu stabila un stipra. Regulāra un koordinēta informācijas aprite un nepieciega auditorijas sasniegšana, tātad, lai iedzīvotiem vien būtu iespējas uzzināt par šo pieaugušo izglītību, teiksim, šai centrā jāienāk šis bērns uz Indrašu izglītību vai jaunietis, kā uz jauniešiem, jā, tad viņš jau ir no Indrašu izglītības līdz jaunietim un līdz pieaugušo izglītībai. Tad noteikti ļoti liels atbalsts ir karjeras attīstībai visu mūžu garu, kā jau es teicu, no jauniešiem līdz pieaugušā profesionālai pilnveidē, kā arī pārkvalifikācijai un pat uzņēmējdarbības attīstībai novadā. Elastīgāks mācību formas, jā, jo, kā jau pirmī teica, novados varbūt nav iespējams, tam iedzīvotājiem apgūt šīs mācības, tad lai būtu elastīgāk, būtu tiešais kurs nodarbības vakarā un izbraukuma semināri, tad lai būtu labāk tā. Sadarbības tīkla veidošana starp izglītības iestādēm ir šobrīd ir tikai starp skolām, tad noteikti uzsākt uz tehnikumiem un augstskolā, kā piemēram Tukumā jau ir Latvijas augstskolas, nu, filiāli atatot šo sadarbību ar viņiem, jo mēs esam uzsākuši jau pārunas ar Latvijas universitāti par turpmāku sadarbību gan uz pedagogu profesionālo pilnveidu, gan uz iedzīvotāju apmācībām. Tātad sadarbība, kā teica, ar uzņēmējiem, NVA un citām valsts privātā sektora partneriem. Jērpilna materiāla tehniskās bāzes izmantošana, kā jau gan Baiva, gan Laura minēja, jā, tad uz jauniešiem ir savu tehniskā bāze, ko var izmantot, un tātad to izmantot ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušo izglītībā, tātad arī pieaugušie to varētu izmantot. Tad arī līdzfinansējumi piesaiste, papildu finanšu līdzekļu iegūšanu no dažādiem avotiem, spēcīga projekta kapacitāte un tādā veidā arī piesaistīt augstu kvalitātu pedagogu piesaisti, lai būtu. Un tad šeit ir pieaugušo izglītības jomas struktūra, jā, tad ir jau mums pieaugušo izglītības jomas speciālis, un tad tā strādāšana visi ir tātad uz karjeras attīstību un pārkvalifikāciju, tad karjeras konsultants noteikti strādā ne tikai pieaugušajiem, bet jauniešiem īpaši izglītību, lai viņš secinās šo visu. Tālāk izglītība valsts un pašvaldību institūciju uzņēmumu un organizāciju speciālistiem, kā līdz šim arī pašvaldības darbinieku un pedagogu profesionālā pilnveidu Lietuvā pilnveidotu, noteikti sadarbību un atbalstu ar uzņēmējiem, tad profesionālā izglītība, kur varētu pilnveidot tālāk izglītību, piemēram, profesiju pārkvalifikāciju, un neformālā izglītība būs, protams, projekti, kur iesaistīties, lai pieaugšo izglītību stiprinātu. Un apakšā jātādā var redzēt ir sadarbības partneri, ar ko tad ar pieaugšo izglītībā stiprināšu izglītību.
Tas, par ko es jau sākumā jau minēju, to, ka mēs esam saskatījuši šo te pārklāšanos, tad te jums ir arī priekšā piemērs, kur būtībā tas cilvēks, viņš uz blīdzi var sākt nākt jau skolas vecumā, un mēs ar viņu varam strādāt gan interšu izglītībā, gan pēc tam arī darbā ar jaunatni, un attiecīgi no 18 līdz 25, tā ir arī tā kritiskā vecuma grupa, ka Laura minēja, kur tie cilvēki aizplūst, ka mēs varētu mēģināt arī strādāt ar to vecuma grupu, lai mēs viņus noturētu kuru novidā. Tā, nu tad tāda ir tā kopējā struktūra, kā mēs to redzam, tāda blīdzes struktūra, kā tas varētu izskatīties. Kā jau minēja, tad šie darbinieki mums jau ir, te mums būtībā vajadzētu tikai sporta un STEM metodi, tātad ar nākotnes skatījumu karjeras konsultants un projektu vadītājs.
Protams, arī tad nākotnē, kad es sāku darboties, tad jau arī redzētu tās nepieciešamības, kādas būtu nākamo gadu vai aiznākamo gadu un tā joprojām uz priekšu. Un galvenais, nu, vadītājs, tas mums ir nepieciešams. Jā, tāda ir struktūra iespējamā uz doto brīdi. Un, jā, tā, šeit ir slaids par to, kur mēs līdz šim esam prezentējuši jau tātad izglītības iestāžu direktoru padomei, izglītības iestāžu vadītājiem visiem, uzņēmēju konsultatīvai padomei, jaunatnes komisijai, sporta komisijas darba grupai un pagas pārvaldes vadītājiem. Tās ir tādas organizētās tikšanās vietas, protams, ir runāts jau arī daudz paralēli tāpat. Un, jā, esot iedzīvotāju konsultatīvajā padomē šeit tukumā, tad, kad mēs bijām, tad no iedzīvotājiem bija tas komentārs, ka jaunietim nav kur mācīties tukumā, un viņš tā aizbrauc uz Rīgu, tā viņš ar Rīgā palika. Tā kā šis būtu mūsuprāt tāds labs veids, kā jaunieti noturēt novadā, STEM, kā varētu izmantot priekš tā, lai mēs varētu virzīt, izpētot, nosakot tās prioritātes, kas mums ir vajadzīgs, piemēram, skolā, varbūt mums vajag fizikas skolotāji, tad arī šo interešu izglītību varbūt jau virzīt tā, lai viņš ar laiku aiziet un izmācās par fizikas skolotāju un atgriežas atpakaļ vai par kādu no citiem STEM jomas mācību priekšmetu pedagogiem. Un tā par jebko, kas būtu mums pašiem novadā, kādas šīs te kvalifikācijas cilvēkiem nepieciešams. Un tad apkopojot visu, pats lēmuma projekts, kur pašvaldības autonomā funkcija nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu un kvalitatīvu izglītību, tostarp interšu izglītības un pieaugšu izglītības pieejamību, kā arī īstenot darbu ar jaunatni un pašvaldības administratīvajā teritorijā. Daudzos likuma pantus nelasīšu, tos jūs droši vien visus izlasījāt jau. Un tā funkcija, lai nodrošinātu vienotu un efektīvu interešu izglītības, pieaugšo izglītības un darbu ar jaunatni īstenošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams dibināt tukumu novadu pašvaldības profesionālo tālāk izglītības centru, brīvā laika un izaugsmas centrus. Plānots, ka iestāde nodrošinās interešu izglītības programmu īstenošanu bērniem un jauniešiem mūža izglītības un pieaugšo profesionālās un neformālās izglītības organizēšanu. Jaunatnes politikas īstenošana, darba ar jaunatni īstenošanu, jauniešu iniciatīvu un izglītības veicināšanu, sadarbību ar valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, citām izglītības iestādēm, kā arī ar citām fiziskām un juridiskām personām. izvērtējot pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo pieprasījumu pēc interešu izglītības, pieaugšu izglītības un darba jaunatņu pakalpojumiem, secināms, ka jaunas iestādes dibināšana ir liederīga mūsu prāta un tā veicinās efektīvu resursu izmantošanu un nodrošinās iedzīvotājiem pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, dibināt Tukuma novada pašvaldības profesionālās tālākas izglītības centru, apstiprināt nolikumu šim centram, noteikti iestādes juridisko adresi jau pieminēto Talsu ielu 20, nodrošināt izveidoto iestādē tās darbības nodrošināšanai nepieciešamu finanšu līdzekļu no budžeta tāmas, tik 01 izglītības pārvalde uzturēšana, uzdot izglītības pārvaldes vadītājai koordinēt ar iestādes dibināšanas un reģistrēšanas procesu saistītās darbības, nosūtīt saskaņošanai IZM, uzdot personāla nodaļai organizēt konkursu un dibinātās iestādes vadītāja amatu un sagatavot lēmumu projektu uz jūliju domas veidu par dibinātās iestādes amatvietām. Lēmumu izpildu kontroli, Tukuma novada pašvaldības izpildu direktoru uzdot.
Paldies, jautājums jau Mārķiem radies.
Jā, sāksim no tā beigā, no lēmumu projekta, tā nu, nav redzams nekāds potenciālais aprēķins uz ietekmes budžetu.
Tas
ir redzams tik 0,1 projekta, tas ir sagatavojis, bet, nu, principā es jau kaut kādu aprēķinu.
Jā, šo papildināšu, nu, atbildēšu mākļiem, jā, es uz finanšu komiteju mēs papildināsim ar, protams, šo aprēķinu sadēļu, bet uzreiz jau gribu pateikt, ka pirmkārt mēs zinām, ka mums interešu izglītību un visu šī jomi ir labā līmenī, bet šo iestādi dibināšanu mēs turpināt šo līmeni pacelt labākā līmenī un arī centralizētiškos pasākums, visu, ko tajā saturiskajā ziņā kolēģi prezentēja un šis interešu izglītības budžeta apjoms mums ir 800 tūkstoši eiro apmērā. Tātad sadalot precīzāk un centralizēt, ka mums atsējā pašā interešu izglītībā ir budžets, ko mēs varēsim novirzīt šīs iestādes darbībai. Tāpat ir tā praktisko pusi, mēs zinām, ka Talsu jau 20 mums atbrīvojās un šī ēka mums būs jāuzpirkt kā patām. Varbūt ilgtermiņā mēs varbūt lemsim par citiem risinājumiem, kur šiem centram aplikā uzturēties, kas ir uzturēties un celtniecības darbības. 3-4 gadu griezumā pilnīgi noteikti centrs var apvesties tur, un varbūt arī nākotnē, varbūt arī ilgākā nākotnē. Tas par tādiem saimnieciskiem izdevumiem, tā kā tur mums tāpat skaidrs, ka būs jāparast kaut kāds neliels finansējums kosmētiskiem remontiem un tādām lietām, bet tas viss ir risinājumi jautājumi. Un, protams, mēs zinām, cik kopumā mēs interešu izglītībai tērējam, bet zinām, ka mēs tērējam tikai šos 800 tūkstoši mums ir arī biedrītā, finansējums profesionālo ieviesējumu tā tālāk. Es gribētu teikt, ka viens, ka mums ir budžeta resursi jau šobrīd, lai šo iestādi, un mums nekas papildus izņemot šo vienu štatu vietu, ko mēs arī redzam alu budžetā, ka mēs varam atļauties izveidot šo vienu štatu vietu šobrīd un apvienot pārējās štatu vietas, tā ir viens sadēļu budžetu. Nu, un otrs, protams, mums arī braucot pa visiem pagastiem, pa sapulcēm, mēs redzam, ka mums visu norāda, ka mums šo jauniešu darbs un tieši šajā sadaļā ir jāstiprina un jākārtina. Protams, mums jāapzinās, ka nākamajos gados un nākamajos budžetos mums tad vajadzētu arvien vairāk paredzēt finansējumu jauniešu un šīm bērnu vietām. Skatīsimies, kāds būs pieprasījums un kā šī iestāde sāks strādāt. Tā kā detalizācija vairāk šeit āmē, ko mātuši pajautājus finanšu komiteju būs, bet tam gribēju izskicēt, ka kopējo no kā viņa veikas.
Nē, kopējais jau viss ir tiešām izklausās labi atbalstāmi un tā tālāk, ka tas vienā vietā vienīgais, nu, es sigodīgi varbūt atkal, tā ieteikties, muļģīs, nevaru saprast, nu, kas tieši būs tas, lai tas šobrīd kalsē piemēram pieaugušo izglītības centram īstenot visu tas, ja tur bija uzskaitīt. Vai tas tieši šobrīd, ja mēs esam tikuši pie, manuprāt, izcilā jaunieša darbā, kā tev tas nosaukums?
Jaunieša
speciālista. Kas tieši šobrīd traucē ieskrieties un darīt gan mobīlo darbu attīstību, gan vispārēju, ne? Kā tas, nu, ja mēs visu laiku gājām uz to, iepriekšējās 4 gadus, protams, mēs samazinām iestādes un apvienojam lielākā, jo tas var vairāk izmantot to resursu. Šobrīd mēs ejam pretējā virzienā, atkal sasnausinoties. Nu, es varbūt brūkšu esmu, bet tā uzskatu. Tiek man nenolasīt to,
jā.
Kur tas ir?
Es citēšu, tu pats piesiet to.
Muļķīgs,
mēs veidojam lielāku, mēs veidojam lielāku, apvienojam tos esošos resursus. Un šis arī ir tas mērķis, apvienot esošos resursus. Protams, mēs izvērtējam katras savas vājās vietas un to, kas ir uzlabojams, un tas ir jebkurā iestādē, ka mēs tā daram un veidojam savus attīstības plānus, un tālāk to nākotnes redzējumu. Arī šīs balstās uz to, un mēs apzināmies, ka ir uzlabojumās lietas. Un tad, ja mēs apvienam šos materiāli tehniskos resursus, kurus ir iespējams apvienot, ja esošos pārklājumu, kur mums pārklājās šī vecuma gradācija, ka iedzīvotāji redz nākot uz interešu izglītību, ka lūk ir darbs ar jaunatni un ir pieaugušo izglītību, savukārt atkal nākot uz pieaugušo, ka viņš redz, ka ir šis interešu izglītības piedāvājums. Tas vairāk viss ir tāds savienots savā starpā, kas var stiprināt iedzīvotāju palikšanu šeit novadā arī nākotnē. Un mēs apvienojam arī spēkus, lai mēs būtu lielāku atbalstu projektu izstrādē, kur mēs varētu tad startēt projektos, jo uz to arī balstās šobrīd projekti, kuri būs lielāku atbalstu, ir šie, kas nodrošina mūžu izglītību no agras jaunības bērnības līdz pirmam vecumam šo pēctecību, tad tādā veidā šādi te iestādi apvienojot visu arī var realizēt. Karjeras konsultants, uz doto brīdu izglītības iestādēs karjeras konsultants, piemēram, Zemgales vidusskolā ir 0,1. Tas ir viena cik stundas nedēļā?
O, tas ir vispār mums
pāris stundas nedēļā. Tā ir visu vidusskolu, jā. Mūsu mērķis ir šo karjeras konsultantu arī dzen, ka viņš ir gan interešu izglītībā, gan darbā ar jaunatni, gan pieaugušo izglītībā. Un viņš šo jomu pārauga visu. Nevis tikai kompleksi kaut kur vienā vietā, saglabāsies skolās tur, kur viņi var atļauties šos savus karjeras konsultantus, kaut vai 0,1, bet ka mēs tādu vienotu šo sistēmu veidot.
Jā, es varbūt gribētu papildināt, ka tieši manuprāt, es pretējiem ar šo mēs uz satrumstavotību, bet pretējā virzienā mēs tieši izcelam, lai izglītības jomā jauniešu jomās nebūtu. Mazāks 0,1 sots, 0,2 sots, gan interšu izglītībā, gan karjeras izglītībā, lai mēs varam profesionālāk pilnas sots piedāvāt, to mēs arī redzam citos nokļos un arī attiecīgi. Mēs zinām, kā mēs ar šīm mazajām sodēm mocamies, kā tie iestādi atsevišķi, un lai mēs attiecīgi varētu profesionālāk atklāt šīs vajadzības un tieši centralizējam un veidojam citu mērķi. Mēs sadrumstalojam, ka tieši savākam šī doma kopā vienā iestādē.
Kas atkārāk vēl atbildot Mārtiņu uz savu jautājumu par sadarbību, kas mums liet, mums īstenībā nekas neliet, mēs to jau darām. Nu, es esmu nepilnu gadu, Zanē pusgadu, un mēs jau pilnīgi autonomiski patiesībā instinktīvi esam jau sākuši sadarboties. Piemēram, man ir interešu izglītības pasākums, Zanē nāk ar saviem jauniešiem, viņi mācās filmēt, fotografēt, intervēt un tā tālāk, mēs jau to darām. Bet nu, šis tomēr būtu nopietnāk un efektīvāk, un, nu tā, ja, runājot to, ko Ivars pieminēja par nopumā vienas slodzēm, piemēram, dabūt STEM pedagogu, nu, piemēram, no Rīgas, lai viņam pateikt uz 0,1 slodzi, lai viņš atbrauc kādu lukumu skolas, viņi nevaram dabūt. Savukārt, tas mērķis ir, piemēram, ja mēs īstenojam šo te mobīlo darbu, tad mēs varam to, ka cilvēku piedāvā jau nopietnu slodzi, un mēs iegūstam to apvērumu novadā. Ja? Līdz ar to, nu, tā jauda, tad ir lielāk.
Es to visu ļoti labi teoretiski saprotu. tas papildīts, tas viss izskatās ļoti, ļoti skaisti, bet tas mans jautājums ir, nu, šobrīd arī mēs visi, kā, nu, jūs visi, mēs arī strādājam vienā iestādē, Tukuma Novada pašvaldība, kur īstenībā nekas neliec. Nu, tas ir vienkārši tāds, nu, nākošais jumtiņš, zem kura mēs paējam, ja? Jo, nu, tā lielā doma ir, kā mēs ar blīci tiksim tuvāk tam, nezinu, viesat pagasta bērnam vai arī jaunietim un, piemēram, manu vecumu pusmūža vīrietim, kurš tur, nu, kaut ko nemāk izdarīt pats, atšķirībā no tā, kā mēs to darām tagad. Kas ir tas, kas būs tā atšķirība? Kāpēc mēs to STEM pedagogu šobrīd nevaram pieaicināt uz pilnu slodzi, lai viņš jau šobrīd mobīļu brauc uz Zemgales skolu, uz Irlavas skolu, uz Kārņu Milenbaka skolu, uz Aiguras skolu? Nu, kas to liet šobrīd?
Kas attiecās uz jaunatnes, jo šobrīd ir tas, ka katram izņemot tukums, nevienāk tukuma jauniešu centru, bet pagastos katrs jaunums darbinieks ir zem savu pagastu vadītāju tieši. Un šobrīd ir tā, ka, piemēram, nu, man ir metodiskā pārraudzība, un es, piemēram, redzu, ka tai pašā zantē ir vajadzīgs kaut kāds darbs, man nav vispār nekādu tiesību, viņš ir kandāls meitenēm, kurš šobrīd viena daļa 2.05 slodz, pateikt, ka tu tagad mobīlajā darbā brauks uz citu pagastu. Nu, kādā sakarā? Viņai algu maksā
pašvaldību.
Šobrīd vienkārši ir tāds centru kā iestādi, mēs redzam arī daudz ciešāku sadarbību ar īpašu izglītību un pieaugušo izglītību vienā centrā.
Nu, es varbūt tiešām tādu praktisko daļu, bet vairāk gribētu atbildi, kas būs tas, kas blīci pievedīs tuvāk tajā pieminētajā zantē vai jaunsātos vai kaut kur citur. Tas tur ir rakstīts.
Ja tur būs jaunieši, kuriem būs interese, tad te viņam aizbrauks. Bet ja viņam būs vietas nav, var sākt.
Šobrīd ir aktīvie jaunieši, vienalga, vai viņš ir, nu, es domāju, ka te sporta pārstāvi ir diezgan daudz, un tieši tāpat notiek arī kultūra, sporos, dejas kolektīvos un visur citur. Ja ir tas aktīvais jaunieks, tādēļ viņš arī parādās vairākās vietās, ka viņš ir aktīvs
visu. Mūsu problēma
ir dabūt neaktīvs. Tieši par...
Nu, jā.
Tu tad ir noķēri. Tu tad ir noķēri to, kā mēs ar viņu, kāpēc mēs nedaudzams to
vienu. Kā meiteņi dotajā brīdī skatās līdzī, kā mēs iedzīvotājā sapūtēs, mēs arī esam ļoti daudz par to diskutējuši. Tad ir jābrauc tiem pagastiem līdzīgi, ir jābrauc veids, kā uzmanāt tik vien to jaunietu, lai viņš atnāk, lai viņš paklausās par šīm iespējām. Tas nebūs viens dienas darbs, pilnīgi piepīt. Nākamais ir ļoti liels darbs, gan interešu izglītībā, gan darbā ar jauniešiem. Un veidoties mācību gadam, mums būs jau kāds cits materiāls, ko mēs sapratīsim, kā iet nākamajam soli. Bet tā problēma ir, būtu brīdī, kā lai mēs visi kopā varētu tiešām to pārklāt, kas salikās, jo no sākuma bija doma par interešu izglītību un attiecību jauniešu, kas iet rokā. Tad tā kā sapratās, ka tu pieaugušu arī vajadzētu pieaugt, jo tu ir karjeras konsultants, kurš arī varētu konsultēt. Un tā būtība, manuprāt, arī tiešām pats svarīgākā, kā tam jauniešu parādīt, tad viņš beidz pie mums skolu, viņš mums varētu. Un to arī uzņēmēja saprat, ka mēs tā arī gāds redzēt. Nav formula, ir jābūt virzībai. Šis ir sākums, ka tas akoncentrē to spēku. Ejam, skatīsimies, iegūtīsim ļoti lielu darbu, redzēsim rezultātu tālāk.
Es neko tur iekomentēju. Nu, es mārķinu, zin kāda atbildi ir, lai tas spētu attīstīties un augt, ir vajadzīgi efektīvi pārauti. Jo tā pieeja, ko tu sāk, es pilnīgi saprotu, bet īstenībā tad mēs varētu vēl likvidēt kāds 5 modeļus domē, un katrs varētu strādāt zem iparu un izbūt kārtību. Bet šajā gadījumā, jā, pirmā kārtība interešu izglītība ir 800 tūkstošus. tā ir liela nākotnes pārvaldība. Turklāt nākotās pārējās jomas, un lai tas viss notiktu mērķiecīgi ar kaut kādu stratēģiju un efektivitāti, tas nevar būt tā, ka ir pakļauti 15 cilvēkiem, un tad viņi sadarbojas. Un tu pats zini, ka tas tā nestrādā. Un savukārt divi no tādu iestādi, viņam, lai pirmā kārtam saprastu kopējo bildi, tas tā atbildi visnāk par to džūgus, par tiem nodēm, kā mēs atdodosim pedagogu. Šī ideja izauga patiesībā no sporta komisijas pirmās sēdes, kad mēs sākām par runāt, ka, ja mums ir zantē fanāts kāds, tad tur notiek, savukārt, ja tur nav, tad tas jūlītis, kas tur dzīvo, nav pelnījis savu satrīgu sporta nodarbību. Un tad šī te iestādi, un ne tikai sportā, visās jomās var identificēt šīs vietas, un tad to mobilu darbinieku pieņem jau kā iestādes darbinieku, kas ir uz pilnu uz 1.9 slodzēm, es nezinu, un viņam ir kaut kā pienākums strādāt zīt šīs iestādes un nodrošināt tās pakalpojumus tur. Un tikai tādā veidā mēs varam šo te saprast un sakārt. Un ja tas izmaksā vienu vadītāju algu, lai pārvaldītu kaut kādus 800 tūkstošu interešu izglītībām efektīvi un vai tā nav runāt efektīvi līdz jauniešiem, tad tā ir maza cena.
Nu, lai beigās to panākt, kā tu teici, mēs sistēmā nenogalinās, ka tas ir daudz.
Tas nav jā, nenogalinās ir pieņemts, izmantojies. Bet kas trauca šobrīd izglītības pārvaldē, mēs kā šobrīd nodeļa, bet jau gada atpakaļ jau likvidē vienu iestādu, kur bija izglītības pārvalde, ja, kur varētu izglītības kā darbinieks un kur varētu to visu korektēt šobrīd. Uz šobrīd, kas trauca izglītības pārvalde, šo te visu realizēt, neveidojot jaunu iestādu. Paņemt vēl vienu cilvēku, nezinu, šobrīd mēs runājam par vadītāju, ņemam vadītāju vietnieku un realizējam to tieši to pašu, neveidot jau izglītības iestādi.
Nu tā, tad tur ir šis, nu, pirmkārt jau darbinieks ir kurā gadījumā tad jāņem, otrkārt šī tā materiāla tehniskās bāzes, kādu mērķiecīgu izmantošanu, kuru var apvienot visas šīs trīs jomas, kur patiesībā visvairāk iegūst ir šo interešu izglītību, jo te jau ir jaunatnes darbā jau šīs te projekta rezultātā iegūtās tehnoloģijas. Tāpat arī, kad juridiskie aspekti, kas ir saistīti ar tīri darbā tiecībām, jau pieminētājs arī, piemēram, ka tā tandara brauks uz kaut kuriem, nezinu, uz cituriem, ja? Tātad šīs lietas, tas tāds daudz dažādas šīs jomas, kuras izglītības pārvalde viena nevar izdarīt.
Kāpēc nevar izdarīt?
Jo mēs tāpēc viņam ir jābūt.
Šobrīd jūs vairs neesat
iesākt. Mēs
neesam
varbūt pretī jautājums, ir varbūt es esmu ko nesaprotu, kur ir, ja mēs nerunājam tikai par to vadītāju rādu, kur ir tas šķērslis, kāpēc nevarētu šī iestādi būt?
Nē, nu šobrīd nav nekā, Sandi, nav izvērtēt, cik tas izmaksās, un ko mēs ar to iegūsim, kāda ieguva. Nav, mums pat nav rezultātu kriteriju, pēc kā mēs pēc tam vērtēsim, lai šī iestāde strādāja efektīvi. Ir kaut kas tāds, ka, nu kā, mēs izveidojam iestādi un pēc trim gadiem pasakām, viņi labi strādā, bet slikti strādā.
Jūs tāds vadītājiem kaut konkrēti mērķis jāsasniegst.
Kāds?
Man liekas, ka tur jau izmanās to visu. Pirms sakārtot interesu izglītību.
Mērķis jau būtu, ja kurā gadījumā, vai tas ir iestādes vadītājs, ir attiecīgi darbinieks tajā darba procesā, attiecīgi tas tiek īstenot un darīts. Un dotajā brīdī mērķis ir viena, tiešām efektīvi apgūt dotajā brīdī esošos resursus. Vienīgā lieta, ko tiešām arī minēja, tas ir vadītājs, ja pārējos visus resursus mēs apkūpojam, pārstāvjums iespējams, ka arī kultūras, sporta un komunikācijas nodaļā ir kolēģi, un mēs skatāmies, kas ir vajadzīgs, kas ne, ko mēs efektivizējam, un atstājot mūsu trīs pirmais laiks, redzam rezultātu.
Es sapotu, ka viss ir sports metodika, mūzikas metodika, viņi no šobrīd ir bankiem pārējiem pamatot.
Pēc tam nākamajos posmos stiprināt un vēl likt klāt.
Tur bija vai pārmainīt, jā,
pavisam. Es varbūt nokomentēšu iepriekš
iepriekšējā diskusija mērķi, kad mēs zinām, kā tas gāja izglītības pārvaldē, kad mēs esam pārgājami no iestādes uz būdēļ, mēs esam mērķi sasnieguši, mēs esam daudz labāk sadarbojamies daudzās jomās, juridiskā jomā, jomā personāla jomā, vispār ciešāk, lai izglītības jomā būtu integrēta kopējā novada domas darbā. Un katram solim vajadzīgs kaut kāds laiks un ietvers un personāla resursi, un šobrīd mēs tiešām un viss veidojās uz kaut kāds darbinieku investīvas, un mums ir atnākuši lieliski speciālisti jaunatnes darbā, gan interšības darbā un tā tālāk, un mēs redzam, ka mēs varam spēt nākamo soli un veidot šo iestādi, un mēs redzam šo sarkumstolotību un šo problēmu, ka mums tāda ir, un pieprasījumi, ka tāda ir nepieciešama. Un tas nestrādās tikai pasakot, ka mēs tāpat visi esam ar vienu jumtu. Tas ir klasika, ja kurā vadībā, uzņēmēja vadībā vai pašvaldības vadībā, vai iet spērt nākamo soli, pirmais ir personāls, tas personāls no gaisa nenokrīt, viņš kaut kādā brīdī piesaistās, un pēc tam ir juridiskais ietoš, lai tas strādā. Lai kā mēs gribētu, mēs nevaram tāpat, kā Laura saka, tas tāpat kaut kur atrodas, bet tam jābūt vienotam ietvaram, kurš strādā ar vienu mērķi, šobrīd mēs viņu definējam un precizējam. Tāpat mēs saprotam, ka tie darbinieki ir jaunieši, ir zem pagasts pārvaldes. Bet pagasts pārvaldes mums vairāk virzās uz to, ka viņi nodrošina tehnisko nodrošinājumu, bet tomēr tam pašam jauniešu speciālistam vajag būt
atbalsts.
Šajā vienībā, lai viņam būtu atbalsts par tieši to, ko viņš ikdienā dara un kas viņam ir jādara.
Vīmākam,
jā, es esmu sākotnē biju ļoti skeptisks, domāju, mēs vēl kādā ņemā būs, bet tas ir vēl spēcīgi izdomāts. Tas ir izrādās gan Jūrmalā, Kuldīgā, Ogrētas, viss darbās ļoti veiksmīgi.
Jā, daudz savādā. Kuldīgā, atvainojas, ka pārtrauc, viņam visa interešu izglītība ir zem bērni jaunas centri. Es tikko biju pie viņiem uz skolas atvedzināt.
Jā, jā, es
teicu. Tas tāpatās visu skolu izpēc izglītību ir vienā. Es šādies tagad, cik man sieku tā strādā, ka tie skolā tagad viņi ir pa sērku un izdarbojas.
Tagad mums arī visi interesi izglītību būs un līdz.
Ar mērķi noteikti mums
tad... Noteikti. To, ko mēs esam Sergeja jau tikušies citās diskusiju grupās par to, ka, protams, ejam soli, nav mērķis, kaut ko krasi, mainīt un pastiprināt nedod Dievs. Vairāk tieši otrā, kā mēs ar šī mācību gadu 1. septembri varam labi kaut ko papildus īstenot. Tad ir tik mācības kaut kas.
Es jau tajā nevaru saprast, ka es nevaru īstenot izglītības
pārvaldību. Jā, tā tad arī mūzikas skola var īstenot izglītības pārvaldību vispārējiem, ja mēs runājam. Šī ir manā skatījumā, šī ir tāda pati iestāde, kas ir izvērtīga. Budžeta ziņā, gan arī tā veicamā apjoma, darba apjoma ziņā, kas ir izvērtīga mūzikas, mākslas, sporta skolē, tā ir vēl viena iestāde, kas akumulē tieši šos te virzienus un viņas pārvalda. Jo mēs varam daudz papvienot, mierīgi, mēs ar mūzikas un mākslas skolē varam apvienot, prošaini, un tas pat nebūtu nemaz tik nevēl.
Un ir
oficiāls diploms. Jā, jā. Mēs tā runājam ne par diplomiem, mēs runājam par jauniešiem un par to, kur šī nauda un kā tiek pārvaldīt, es domāju, viņi ir. Un viņi ir kā pārvaldīt. Šī arī būs mācība iestāde. Šī būs izlīguma iestāde, kas strādās ar saviem mērķiem.
Labi, mācības bezdarbniekiem. Vai jūs nepārklājat?
Tur bija sadarbības.
Mācības bezdarbniekiem norakstīja noslaida.
Jā, sadarbībā tātad ar šiem te ārvalsts institūcijām, ka to arī tad var realizēt. Viens ar vienu neko neņem nos, tieši atdarbojoties arī turpmāk.
Tieši tā vairāk.
Būs pieprasījums, būs piedāvājums.
Tad varbūt arī profesionālās izglītības programmas, teiksim, tevišķi tādā, kad, teiksim, jaunieši no neapkūstētu profesiju, ir 640 stundas profesionālās, teiksim, kursi. Ja mēs esam nodeļi, mēs vēl nevaram braukt, ja ir iestāde, tad tas ir iestāde būs kā izglītības iestāde, reģistrēta arī izglītības kvalitātes iestāde, un šis jaunietis pēc vidusskolas, vai pēc devītās, varbūt kombinācijās tālmācībā, un ar mūsu profesiju, ja būs, piemēram, ēdinātāja palīgu. 640, jā, trešo kvalifikācijas profesiju, jā.
Nē, nodarbinātības valsts dienu šīs profesionālās programmas neiztenoja, viņi neiztāja. Viņi izteno kursus, bet arī pašā laikā viņiem ir specifiskie kursi. Nu, teiksim tā, atnāk bezdarbnieks, viņš ir pārkvalificēties tādā veidā, bet viņš nedabū, šeit viņš dabū pēc šīs profesionālās, viņš dabū diplomu, certifikātu, kur tā ir viņa izglītība. Tur viņš dabū vienkārši apliecību, ka viņš ir veicis. Paldies, Agnesē, jautājums. Agnesē?
Jā, palīdās, es esmu ieslēgšas, man jāieslēg. Jā, es arī, vai man nav jautājums, es vēlējos arī vairāk tā kā nokomentēt, ņemot vairāk, bet mēs arī pēdējos, var teikt, mēnešus tā izsēja, ka otrs ir sākuši runāt arī par šiem sadarbību ar jauniešiem, arī es piedalījušie tukumu uzņēmēju konsultīvajā padomē, un arī pēdējā tukumu uzņēmēju klubā arī diezgan daudz tika runāts par to, ka arī jau nu, uzņēmēju un jauniešu sadarbībai jābūt arvien ciešākai. Un tur arī izkristalizējās, varbūt, ka tas, ka nu, šī sadarbība ir diezgan grūta veicam, jo ir šī ārkārtīgā sadrumstalotība. Un man liekas, ka tāda centralizētāka pieeja, kur šī informācija daudz efektīvāk noiet un tādu kopēju, ir iespēja kopējo to laukumu pārskatīt, kur kas notiek, kā kolu, ko mēs varam sadarboties, kā mēs kur varam savest kopā, tā man liekas ir ļoti laba pieeja. Un arī nu, no pašu uzņēmēju vidus arī bija tāda piemēra, ka pieņemsim slampē notiek kaut kāda nu, šī iespēja, es nezinu, kā jūs tur saucaties, tie pulciņi vai kaut kāda, bet tas bērns, kurš dzīvo slampē, bet viņš mācās tukumā, viņš to nevar izmantot. Kaut gan viņš atbraucot atpakaļ, tad tam viņš varētu iet un apmeklēt, bet viņš to nevar darīt, jo tas ir tās skolas tikai bērniem. Tā kā, tā ir liekas tāda paša lieta, ko varētu uz priekšu tomēr labot, un tā man liekas, tam kopējiem laukumam ir jābūt tādam pārskatām, un pēc iespējas mazāk ir jāveido šādu sadrumstalotību, jo šobrīd mums pat ir grūti apkopot, kas kurā skolā, kāds var piedāvājums ir. Kurš to vispār spēja apkopot, un kā mēs to vispār varam arī noformēt kā piedāvājumu kaut kādiem potenciālajiem mūsu nākotnes, varbūt tukumu novada iedzīvotājiem. Un trešā lieta, protams, tas, ka šādā veidā mums iespējams ir vairāk, ka iespēja piedāvāt šiem reģioniem un laukiem. Mēs tieši tur pilsētu, tur tukumu skandā, bet varbūt mēs pagastos varam šādā veidā. Un tā es saskatu, ka mēs arī varētu šādā veidā ir paplašināt šīs iespējas un to piedāvāt tur. Un vēdējā lieta, kas ir varbūt nav vienā pats svarīgākā, bet tomēr tā ir gan svarīgākā ir uzraudzība. Un ka tomēr kaut kādai uzraudzībai ir jābūt, kā tās lietas notiek, un kaut kādai kvalitātes kontrolē un pārskatāmībai, lai tas, kas kāds pakalpojums tiek apmaksāts, tomēr no nodokļu maksātāja naudas un arī redzēt, kā tas īsti tā kā tiek arī realizēts. Paldies!
Labi, paldies! Tad mēs esam uzklausījuši daudz komentārus un viedokļus. Manuprāt, jāvirš šis jautājums uz priekšu, un finansējums ir jāsaņem pēc iespējas vairāk bērnā, nevis, nu, kad skolā izdalā pulciņu naudas, un tad negribētu pulciņu, vai tev ir slodze, ja, ka tomēr tas būtu jāsaņem bērnam un daram, un skatāmies, kā tas ir uz priekšu.
Jā, uzraudzība
ir vieglāk, ja tas ir zem viena jumta, nevis ka katra skola par savu finansēju. Un šis jautājums pacēlās neaiz tādas gribas, tātad nu, tad kaut kāds problēmas parādījās, lai šo jautājumu sāktu risināt. Uzsākam balsošanu. Renāti, paldies, vēl balsojumu. Tātad viens atturās, septiņi ir par, tad ir tas jautājums, ja tā vēl. Jā, viss. Tā.